რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, მაუწყებლობას ვაგრძელებთ 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს სახლიანობის გამოშვებას, შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი დაუფრუნდები მიკროფონს, მე გაგაცნობთ სიუჟეტებს, რომლებიც ამ პროგრამისთვის მომზადდა. ჯერ ახალიანობები.
გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თვლის, რომ ყველა ვალდებულია დაელოდოს სასამართლო პროცესის დასრულებას საყდრისის ოქროს საბადოს გარშემო. პაკისტანში მომავალ დღეებში ტერორიზმში ბრალდებულ 23 კაცს დასჯიან სიკვდილით. რუსეთის პროკურატურა ოპოზიციონერ ნავალნისთვის 10 წლიან პატიმრობას ითხოვს. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. საყდრისის მაღაროს საქმეზე დავა მიმდინარეობს სასამართლოში. ყველა ვალდებულია დაელოდოს სასამართლო პროცესის დასრულებას და შემდეგ აღასრულოს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება. მანამდე კი დაუშვებელია ობიექტზე ფართო მასშტაბიანი სამუშაოების წარმოება. წერს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თავის განცხადებაში, რომელიც პრეზიდენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ საყდრისის ოქროს მაღაროსთან დაკავშირებულმა მოვლენებმა საზოგადოების ვნებათაღელვა გამოიწვია, საჭიროდ მიმაჩნია გამოხატო საკუთარი პოზიცია, აცხადებს პრეზიდენტი და წერს, რომ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებს შორის ერთ-ერთი უძველესი სწორედ საყდრისის ოქროს მაღაროა. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი იდენტობის გამომხატველი თითოეული ნიმუში და ამით დავიცვათ საკუთარი იდენტურობა. გიორგი მარგველაშვილს მიაჩნია, რომ ამ საკითხთან მიმართებაში სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს კანონის შესაბამისად, უზრუნველყოს პროცესის გამჭვირვალე წარმართვა საზოგადოების დაინტერესებული ჯგუფების მონაწილეობით. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. პაკისტანის საპატიმროს წარმომადგენლის თქმით, ტერორიზმში ბრალდებულად მიჩნეულ 23 პირს დასჯიან მომავალ დღეებში სიკვდილით. გადაწყვეტილება მოხდა ფეშავარში სკოლაში 132 მოსწავლის დახოცვის შემდეგ სასიკვდილო განაჩენზე გაუქმებულ მორატორიუმს. მთავრობამ 18 დეკემბერს უარითქვა 17 ბრალდებული ტერორისტის შეწყალების თხოვნაზე. 19 დეკემბერს ადრე ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს უნდა ჰქონდეს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგია, რომელიც არა თვეებზე, არამედ წლებზე უნდა იყოს გათვლილი. უნდა გავცდეთ საპასუხო და თავდაცვით მიდგომას, განაცხადა ტუსკმა და ევროკავშირის ლიდერებს მკაცრი და პასუხისმგებლიანი სტრატეგიის შექმნისკენ მოუწოდა. რუსეთის პროკურატურა მოითხოვს, რომ ოპოზიციის ლიდერს ალექსეი ნავალნის 10 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ნავალნის და მის ძმას ოლეგს ბრალად ედებათ $900,000-ზე მეტის მოპარვა ორი კომპანიისგან, მათ შორის კოსმეტიკის ფრანგული ფირმის ივროშარისგან და ამასთან ფულის გათეთრებაც. სასამართლო პროცესი მომავალ დღეებში გაგრძელდება. პენტაგონის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა დახოცეს ისლამური სახელმწიფოს მაღალი და საშუალო რანგის ლიდერები. ვიცე-ადმირალი ჯონ კირბი ფიქრობს, რომ ლიდერების დაკარგვა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს წაართმევს უნარს, წარმართოს და აკონტროლოს ერაყის უსაფრთხოების ძალების წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაცია. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ განკარგულება მისცა მთავრობას რუსეთთან ვაჭრობაში მხოლოდ შეერთებული შტატების დოლარი და ევრო მოიხმარონ. ლუკაშენკამ მთავრობის ხდომაზე თქვა, რომ ამოცანა ცხადია, გადავიდეთ რუსეთთან ვაჭრობაში დოლარზე, ისევე როგორც ჩვენ ვიხდით ენერგომატარებლებისთვის დოლარსო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უარყო დასავლეთის ბრალდება, რომ მოსკოვი ცდილობს გაზარდოს მოსკოვზე სერბეთის დამოკიდებულება და ის დააშოროს ევროკავშირს. ეს ლავროვმა განაცხადა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე სერბ კოლეგა ივიცა დაჩიჩთან ერთად მოსკოვში 19 დეკემბერს. დასავლელი დიპლომატები თვლიან, რომ ირანს მეტი მოქნილება სჭირდება ბირთვული მოლაპარაკების დროს. საფრანგეთის მაღალი რანგის დიპლომატმა ფილიპ ბერტომ გაეროს უშიშროების საბჭოს განუცხადა, რომ ირანმა სტრატეგია უნდა ეთიოს და უფრო გაბედული იყოს. ბრიტანეთის წარმომადგენელი მაიკ თეთმენი თვლის, რომ ირანი უფრო მოქნილი უნდა გახდეს. გაეროში ამერიკის ელჩის მოადგილემ დევიდ პრესმანმა თქვა, რომ ვაშინგტონი ირანთან მოლაპარაკებას გაუთავებლად შედეგის გარეშე ვერ გააგრძელებსო.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ოქროპი რუხაცემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ გამოხმაურებებზე ევროპარლამენტში საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირების შემდეგ და პროცესზე, რომელიც რატიფიცირებას უნდა მოხვეს.
This implementation will not be easy.
ასოცირების შეთანხმების განხორციელება არ იქნება იოლი როგორც საქართველოსათვის, ისე ევროკავშირისათვის, რადგან ჩვენ ძირეულ ტრანსფორმაციაზე ვსაუბრობთ.
დაუბრუნდებით კამპანიას ეს შენგეხება. მისმა მონაწილეებმა კვლავ გამართეს საპროტესტო აქცია.
შინაგესაქტეს ამისთვის კვლავ აქვს შესაძლებლობა და სივრცე იმისათვის, რომ უკანონო მოსმენა ისევ განახორციელოს მოქალაქეების წინააღმდეგ და შემდეგ ეს გამოიყენოს მისი შეხედულებისამე.
შევეცდებით გავარკვეთ, რა შეიძლება ითვალისწინებთ ეს რუსეთთან მიმართებით ევროკავშირის გრძელვადიანი სტრატეგია, რომელიც საჭიროებასაც ევროს საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი საუბრობს. და მიგიწევთ ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში. დღეს არჩილ სულაგაურის თბილისურ ჩანახატებს წარმოგიდგენთ.
არჩილ, ძალიან ბევრი მოგონებები აქვს თბილისზე. ნამდვილი თბილისელი იყო იმაზეთ, რომ ცხოვრობდა ისე დუბანში, რომელიც დღეს აღარც არსებობს, რიყეზე. სადაც ისქვილები იყო, მეტივეები მოდიოდნენ. ეს არ იყო ეგზოტიკა და იმისთვის არ იყო, რომ ტურისტებს ენახვებინათ.
დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება და ვალდებულებები, რომლებიც საქართველომ უნდა შეასრულოს. ამ საკითხებზე მსჯელობდნენ დღეს თბილისში ევროკავშირთან ინტეგრაციის კომისიის 51-ე სხდომაზე. სხდომას ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში ჩართული ყველა სამთავრობო უწყების წარმომადგენლები დაესწრნენ. განიხილებოდა 2014 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულება და ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის პროექტი. მოსმინეთ ნონა ბჭედლიშვილს.
ევროკავშირთან ასოცირების 2015 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტი კომისიის სხდომას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ წარუდგინა.
ჩვენ ახლა გაწერილი გვაქვს და ვიღებთ სამოქმედო გეგმას 2015 წლისთვის, როგორც ასოცირების შეთანხმების, როგორც ღრმა და ყოველთვიური თავისუფალი ვაჭრობის, როგორც ვიზა ლიბერალიზაციის, კომუნიკაციის სტრატეგიის და დონორის დონორთა კოორდინაციის მიმართულებით. ამ ხუთ მიმართულებაზე ჩვენ ვიღებთ სამოქმედო გეგმას. ეს არის საკითხები, რასაც ვის მიხედვითაც ყოველდღიურ რეჟიმში გავაგრძელებთ მუშაობას მთავრობის და თითოეული სამინისტროს მონაწილეობით.
განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპასა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ. დოკუმენტს უახლოესი მთავრობის სხდომაზე დაამტკიცებენ. ევროპარლამენტის მიერ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირების ფაქტთან დაკავშირებით კი საქართველოს მთავრობა მილოცვებს 19 დეკემბრის დილიდან იღებდა. ერთ-ერთი პირველი ამ მიმართულებით იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯეიმს საკიმ ევროპარლამენტის მიერ ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება შეაფასა როგორც საქართველოსადმი ევროპის მზარდინდობის დემონსტრირება და ქვეყნის მუდმივი რეფორმირების დასტური.
შეერთებული შტატები ულოცავს საქართველოს ევროპარლამენტის მიერ დღეს ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებას. სტრასბურგში ასობით ევროპელი პარლამენტარის მხარდაჭერა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენაა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. კენჭისყრა არის საქართველოსადმი ევროპის მზარდინდობის დემონსტრირება და ქვეყნის მიერ მთელი რიგი რეფორმების გატარების დასტური. ამერიკის შეერთებული შტატები უერთდება ევროკავშირს ქართველი ხალხის მხარდაჭერაში.
States stands with the EU and our support of the Georgian people.
აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯეიმს საკიმ და თავის მხრივ ასევე გაუსვა ხაზი, რომ საქართველო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით რეფორმებს განაგრძობს. საქართველოს მიერ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული საშინაო დავალებების შესრულების ეფექტურობა გამოკვეთა საქართველოში ვიზიტად მყოფმა ესტონეთის საგარეო საქმე და მინისტრმა ქეით პენტუს როსიმანუსმა. თავის ქართველ კოლეგასთან თამარ ბერუჩაშვილთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ რიგის სამიტზე ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის საკითხთან დაკავშირებით პოზიტიური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის ნიშნად შეაფასა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა. ელჩის განცხადებით, რატიფიცირება გამოხატავს ევროპარლამენტის სრულმდობას საქართველოსადმი.
ასოცირების შეთანხმების განხორციელება არ იქნება იოლი როგორც საქართველოსათვის, ისე ევროკავშირისათვის, რადგან ჩვენ ძირეულ ტრანსფორმაციაზე ვსაუბრობთ და რასაკვირველია, ჩვენ დღის წესრიგში მნიშვნელოვანი ამოცანები გვაქვს და ამ საკითხებზე დებატების დროსაც იყო საუბარი. ამ შეთანხმების ამოცანაა საქართველოში დემოკრატიის შემდგომი გაძლიერება. მნიშვნელოვანია ასევე პოლიტიკური კლიმატის გაუმჯობესება, სასამართლო სისტემის რეფორმირება და ზოგადად კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფა.
And in general, strengthening rule of law.
იანოშ ჰერმანმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირს სურს საქართველო იყოს მაღალგანვითარებული ევროპული ოჯახის სტაბილური დემოკრატიული ქვეყანა და მზადაა ამ გზაზე რეფორმირების პროცესში საქართველოს მხარი დაუჭიროს. ასოცირების შეთანხმება არის ჩვენი ინვესტიცია საქართველოს მომავალში და მძლავრი სტიმული რეფორმებისთვის, აღნიშნა თავის მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა იანოშ ჰერმანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე.
მინდა განსაკუთრებული კმაყოფილებით აღნიშნო, რომ საქართველო ამ პროცესში მარტო არ არის. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, ევროკავშირი, სხვა საერთაშორისო პარტნიორები და საფინანსო ინსტიტუტები საქართველოს მასშტაბურ დახმარებას აღმოუჩერენ რეფორმების განხორციელებაში, როგორც ფინანსური, ასევე ტექნიკური დახმარებით, ასევე ინვესტიციების ხელშეტყობით და გამოცდილების გაზიარებით.
თამარ ბერუჩაშვილის თანახმად, ევროკავშირთან ასოცირება საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობისაკენ მიმავალი საინტერესო და საპასუხისმგებლო გზის დასაწყისია, რომელმაც ქართველი ხალხის ევროპული ოცნება უნდა აასრულოს. თავის მხრივ, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის კახა გოგოლაშვილის თანახმად, ევროპარლამენტის მიერ საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირების მიუხედავად, ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირების პროცესი ყველა წევრ სახელმწიფოში მაქსიმუმ 2 წელს გასტანს. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში იგი ამბობს, რომ ევროპარლამენტის მიერ ხელშეკრულების რატიფიცირება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების პარლამენტებისთვის პროცესის დაჩქარების ერთგვარი სიგნალი იქნება. დღეისათვის დოკუმენტის რატიფიცირება ევროკავშირის 11-მა სახელმწიფომ მოახდინა. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა 18 საათი და 13 წუთია.
ხო ნუსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 17 წუთია განვაგრძობთ მაუწყებლობას. გვისმინეთ, ნუ გვისმენთ. დეპუტატებო ამომრჩევლს უსმენენ. ამ პლაკატებით ხელში დღეს თბილისში რუსთაველის გამსირზე კამპანია „ეშენ გეხება“ გამართა კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია და გააპროტესტა მოსმენების შესახებ ის კანონი, რომლის თანახმადაც ეგრეთ წოდებული გასახები ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელშია. კამპანიის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები არ აპირებენ ბრძოლის შეწყვეტას, სანამ კანონი არ შეიცვლება. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
მოქალაქეებზე კონტროლის გაუმჯობესების მიზნით თქვენი საუბარი იწერება. ამ და სხვა შინაარსის დიდი პლაკატებით ხელში კამპანია „ეშენ გეხებას“ მონაწილეები რუსთაველის გამზირის ორივე მხარეს ჩამწკრივდნენ და სასტუენების ხმით კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს ფარული მოსმენების შესახებ კანონი, რომელიც პრეზიდენტის ვეტოს მიუხედავად პარლამენტმა მაინც დაამტკიცა. ეს აქცია არის ხელისუფლებისათვის იმის შეხსენების კიდევ ერთი მცდელობა, რომ დემოკრატიული ქვეყანა ასეთ კანონებს არ უნდა იღებდეს. ამ აქციით ვცდილობთ ხაზი გავუსვათ იმას, რომ ამბავი არ დასრულებულა. პრობლემა ისევ არსებობს. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ზვიად დევდარიანი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს კვლავ აქვს შესაძლებლობა და სივრცე იმისათვის, რომ უკანონო მოსმენა ისევ განახორციელოს მოქალაქეების წინააღმდეგ და შემდეგ ეს გამოიყენოს მისი შეხედულებისამებ. ანუ ჩვენ არასოდეს არ გვითხოვს, რომ მოსმენა არ უნახორციელდებოდეს, არც ის არ გვითხოვს არასოდეს, რომ არის რაღაც ტიპის უნიკალური მოდელი, რომელიც სრულად გამორიცხავს მოსმენას, მაგრამ იმ მოდელებით, რომელსაც ჩვენ თავაზობდით პარლამენტს, იქ იყო მინიმალური სივრცე დატოვებული ამისათვის. და ამის გარდა ჩვენ გეგმავთ, რომ ამ მოდელის სრულყოფაზე გავაგზავნოთ მუშაობა, კონდეს კონსულტაციები სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებთან და ეს არის კიდევ ერთი ხაზგასმა იმისი, რომ საზოგადოების ინფორმირებაც ისევ მოახდინოთ, რომ ეს არის კვლავ პრობლემა.
გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, კამპანია „ეშენ გეხებას“ აქტიური მონაწილე ლაშა ტუღუშიკი, რომელსაც ერთ-ერთი პლაკატი უჭირავს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სარჩელი შევა საკონსტიტუციო სასამართლოშიც. სხვადასხვა ტიპის აქციებით კი მუდამ შეახსენებენ ხალხსაც და ხელისუფლებასაც, რომ ბრძოლა არ დასრულებულა. ის გაგრძელდება მანამ, სანამ კანონმდებლობა არ იქნება ისეთი, როგორიც ევროპულ ერს შეეფერება. ლაშა ტუღუში მიიჩნევს, რომ შექმნილი ვითარება ისევ კარგი კანონის მიღებით უნდა გამოსწორდეს.
უნდა მივიღოთ ისეთი კანონი, რომელიც არის მაღალი სტანდარტის, თავიდან ნორმალურად მიდიოდა სიტუაცია, მაგრამ ბოლოში გააფუჭა ხელისუფლებამ და დააგვირგვინა საკმაოდ ცუდი აკორდი. ახლა ჩვენ გვინდა, რომ ეს გავასწოროთ, აუცილებლად შევიტანთ პარლამენტში კიდევ ერთხელ უკეთეს ვერსიას, აი ბოლო ნაწილის, რომელიც არის სამარცხვინო ჩვენი ქვეყნისთვის, იმისათვის, რომ დავასრულოთ ის ცუდი პრაქტიკა, რომელიც ადამიანის ღირსებას ლახავს. ურჩევდი ხელისუფლებას, რომ მაყვეს ფეხის ხმას თანამედროვე ცივილიზებული ქვეყნების და არა იმ ქვეყნისა, რომელიც ყველაზე უარესია ამ კუთხით.
შეგახსენებთ, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონი 28 ნოემბერს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა და მოსმენების გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუტოვა. კანონის ამ სახით მიღებას ვერც პრეზიდენტის ვეტო მუშველა. 30 ნოემბერს ხანგრძლივი მსჯელობის შემდეგ პარლამენტმა ვეტო დაძლია. ვეტოს დაძლევის პროცესში საპარლამენტო უმცირესობა არ მონაწილეობდა. შემდგომ კი პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაძლეულ კანონს ხელი მოაწერა. 18 დეკემბრის აქციაში მონაწილეობდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცხიტიშვილიც. ის ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ შეახსენებს მის ერთ-ერთ მთავარ დაპირებას ხელისუფლებაში მოსვლამდე, რომ უკანონო მოსმენებს წერტილს დაუსვამდა.
ჩვენ გვახსოვს, რომ ხელისუფლება, როდესაც შეიცვალა მიწაში დამარხული ათასობით ფაილი, აღმოაჩინეს ესე უკანონოდ მოსმენილი და უკანონოდ თვალთვალის შედეგად მოპოვებული მასალები და რეალურად ამ კანონით მართალია ზოგი რამ უკეთესობისკენ შეიცვალა, მაგრამ მაინც დარჩა ტოტალური თვალთვალის ბერკეტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში, რაც იძლევა იმის საფრთხეს, რომ ისტორია განმეორდება და როდესაც ეს ხელისუფლება შეიცვალა, რომ მოვა ახალი ხელისუფლება, ასევე აღმოაჩენენ მიწაში დამარხულ ათასობით ფაილს, სადაც იქნება ეს უკანონოდ მოპოვებული ჩანაწერები.
ეს შეგიხებას მოთხოვნებს ასე გამოეხმაურა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია.
როდესაც საუბარია ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე, ამ საკითხის განხილვა უნდა მოხდეს სისტემის რეფორმირების ჭრილში. და რამდენადაც უკვე პრემიერ-მინისტრმაც დაადასტურა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებით რეფორმა გაგრძელდება და უწყებათა შორის სამუშაო ჯგუფი უკვე შექმნილია, ამ რეფორმის დასრულებამდე კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ცალკეული საკითხების განხილვა ბუნებრივია არ იქნება მართებული.
კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრის ახალმა მოადგილემ არჩილ თალაკვაძემაც, რომლის განცხადებით ამ პროცესს დიდი ხნის განმავლობაში არც კარი ჰქონდა, არც გასაღები. დღეს კი მისი თქმით გვაქვს ახალი სტანდარტი, რომელსაც კანონმდებლობა აწესებს და ეს არის ორი გასაღების პრინციპი. არჩილ თალაკვაძის განცხადებით აქედან ერთ-ერთი აქვს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, რომელიც გარე კონტროლის მექანიზმია. შესაბამისად, აცხადებს არჩილ თალაკვაძე, ეს არის ბევრად უკეთესი სტანდარტი. მისი თქმით, სისტემის გაუმჯობესებისათვის არასამთავრობო სექტორთან დიალოგი მომავალშიც გაგრძელდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტში, რომლის მოსახლეობასაც გაზმომარაგება არასდროს ჰქონია, ამჟამად შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა მიმდინარეობს. პროცესი ერთი შეხედვით სასახად პოზიტიურია და აუცილებელი, მაგრამ ის ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევს, რადგან მილსადენის გაყვანამ გზები დააზიანა. სოფელ წარბას თუმანში, რომლის მცხოვრებნი სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიის წარმომადგენლებს მუქარაში სადანაშაულებენ, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი იყო ჩასული.
სოფელ წარბასთუმანში მოსახლეობა სოფელში მისასვლელი გზის მოწესრიგებას მოითხოვს. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ პრობლემა მას შემდეგ შეექმნათ, რაც წარბასთუმანში ბუნებრივი აირის შეყვანა დაიწყეს. მათი თქმით, მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლებს სთხოვეს, რომ მილები მიწის ზევიდან გაეყვანათ, ისე რომ გზა არ დაზიანებულიყო. თუმცა მათ მოსახლეობის მოთხოვნა არ გაითვალისწინეს. გარდა ამისა, არც საავტომობილო გზის მოწესრიგებაზე ისრუნეს.
მიწითხნეს, მოწითხნეს და აგერ თქვენ თუ დაინახეთ, რომ საფლობია ვერ მისულა. უცხარით, რომ აკეთებთ ასე და ნუშვებით ასე, აქეთ ემუქრებოდა ხალხს, აგერ მოწმეები არიან, რომ თუ არ გაჩვენდებით, რომ გასარჩაგეთავ. გეგონება მისი მამისის გაკეთებულია, ის გაზი მოყვანილი იქიდან.
რაც მოსავალი აღებული ქონდა, რა სულყარებში დაგვრჩა, ვერ შევიტანით ოჯახებში. მთელი ტრანსპორტი გარეთ არის, მოსპარია ყველაფერი, მთელი სოფელი მოსპეს. ის გააფუჭა, გააკეთოს ინებოს კეთილი მათ მაგაცო, როგორც იყო გზა, ისე დააყენო ისევე.
მოსახლეობა ირწმუნება, რომ სამუშაოების დაწყებამდე სოფელში მისასვლელი გზა შედარებით მოწესრიგებული იყო. წარბასთუმნის მოსახლეობამ ხელმოწერების შეაგროვა და განცხადებით პრემიერ და ენერგეტიკის მინისტრს უახლოეს დღეებში მიმართავს.
ყველა მოსახლემ ოჯახში რამდენი სულით ვართ მოვაწერეთ ხელი და ნამდვილად ვაპირებთ თბილისში წასვლას. სოფლის სახსრებით გაკეთებული გზა იყო საცოდავად. შევკრიფეთ ფული და მოვაყარეთ გრაველი და გავაკეთეთ როგორც საჭირო იყო და აბა ეხლა თქვენ თვითონ ნახეთ როგორი გზაკვალი გვაქვს.
სოფელ წარბასთუმანში სამშენებლო სამუშაოებს ШПС ინტერგაზი 1 ოქტომბრის შემდეგ აწარმოებს. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში კომპანია გაზიფიცირებას წარბასთუმნის გარდა უდეში, არალსა და ვალეში ახდენს. ინტერგაზი მუშაობს 2015 წლის ივლისის თვეში დაასრულებს. კომპანიის დირექტორი ირწმუნება, რომ სოფელ წარბასთუმანში მიწისქვეშა გასადენის მშენებლობა მისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე საპროექტო სამსახურებმა გადაწყვიტეს. შესაბამისად, მილების გაყვანა მიწაში მოხდა, რამაც სავალი გზის დაზიანება გამოიწვია. რაც შეეხება კომპანიის დირექტორის მხრიდან მოსახლეობის მისამართით გამოთქმულ მუქარას, ვასილ აბულაძე ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს.
პროექტი ითვალისწინებს ყველა აბონენტის გაზიფიცირებას, შესაბამისად აქ ვერცხლსაცრუებულებზე ვერცხლან ვერ დაემუქრება იმას, რომ აიშნა არ მოგცემ ან მოგცემ. ჩვენ ვაბარებთ პროექტს და თავს სააქციო საზოგადოება საქორგაზი და არა ვასუალობულებს. მოსახლეობა ჩვენ შევდივართ უბნებში, ვეუბნებით, რომ მოხდება გზის გადათხრა, ინდივიდუალური სასმელი წყლის მილების დაზიანება. ჩვენ აბსოლუტურად ყველა მოსახლეს, ვისაც დაუზიანეთ ინდივიდუალური სასმელი წყალი, ყველას აღუდგინეთ. შესაბამისად, გზა დაუბრუნდება პირვანდელ მდგომარეობას პროექტის დასრულებისთანავე.
მუნიციპალიტეტს გაზი არასდროს ჰქონია და ეს პროცესი მოსათმენია. მიაჩნია ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ზაქარია ენდელაძე, ირწმუნება, რომ სოფელ წარბასთუმანში გზა აუცილებლად გაკეთდება, თუმცა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც კომპანია ბუნებრივი აირის შეყვანას დაასრულებს.
მიმდინარე პროცესებს ახლავს თავისი ტექნიკური ხასიათი. მიმდინარეობს დატესტვა, როდესაც ჩაიდება მაგისტრალი, უმწუთას გასწორება და გზის მოწესრიგება არ იგეგმება კი არა, ვერ იგეგმება, იმიტომ რომ დატესტვა მიმდინარეობს, შესაძლებელია გაზმა გაჟონოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს უნდა მოვითვლინოთ, რაც შეეხება გზის გაკეთებას, იგეგმება. აბა ვინ დატოვს ესე მოწესრიგებელ გზას?
ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და გაზის კომპანიის დირექტორის დაპირების მიუხედავად, სოფლის მოსახლეობა გზის შეკეთების მოთხოვნით ქვეყნის პირველ პირებს მიმართავს. იმ შემთხვევაში, თუ მათ განცხადებას ცენტრალური ხელისუფლებიდან რეაგირება არ მოყვება, წარმოსთუმნელები უკიდურესი ზომების მიღებით იმუქრებიან. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
The fireplace is burning bright, shining all on me. I see the
the presents underneath the good old Christmas tree. And I'll wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I see the children play outside like angels in the snow, while mom and daddy share a kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we may be. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark, hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me.
I listen for the third of reindeer walking on the roof. As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon.
Oh, the only gift I'll ever need is the joy of family. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. Oh, hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. And then for years to come, we'll always know one thing. That's the love that Christmas can bring. That's Christmas to me.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპილ რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გაართულა განცხადებაში, რომელშიც წერს, რომ საღდრისის მაღაროს საქმეზე დავა მიმდინარეობს სასამართლოში და ყველა ვალდებულია დაელოდოს სასამართლო პროცესის დასრულებას და შემდეგ აღასრულოს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება. მანამდე დაუშვებელია ფართო მასშტაბიანი სამუშაოების წარმოება. ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს უნდა ჰქონდეს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგია, რომელიც არათუებზე, არამედ წლებზე იქნება გათვლილი. რუსეთის პროკურატურა მოითხოვს, რომ ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს, ალექსეი ნავალნის, 10-წლიანი პატიმრობა შეუფარდონ. პენტაგონის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა დახოცეს ისლამური სახელმწიფოს მაღალი და საშუალო რანგის ლიდერები. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო განკარგულებას აძლევს მთავრობას, რომ რუსეთთან ვაჭრობა მხოლოდ დოლარითან ევროთ იმოხდეს. უკრაინის უშიშროების სამსახური ამტკიცებს, რომ გამოავლინა და ჩაშალა შეთქმულება, რომლის მონაწილეები კიევის ხალხმრავალ ადგილას აფეთქებას გეგმავდნენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ჩრდილოეთი კორეის ლიდერი კიმ იონგ იუნი მოსკოვში მიიწვია ოფიციალურად პირველი მსოფლიო ომის დასრულების 70-მეათე წლისთავთან დაკავშირებულ ღონისძიებებზე. დასავლელი დიპლომატები აცხადებენ, რომ ირანს მეტი მოქნილება სჭირდება ბირთვული მოლაპარაკების დროს. რუსეთის სახელმწიფო სამაუწყებლო გოლიათის გაზპრომ მედიის ხელმძღვანელმა ლესინმა გადადგომის შესახებ გამოაცხადა.
Okropi Ruhadze moamsada da gaqvatsno akhli ambebis mokle gamosheba. Tkun usment radio tavisuklebas. Maoqoblobas gavakselebt qulqurouli bibliotekit. Kmas pinslobs sam qulqurouli programis avtori Shota Iatashvili.
Amas sinat chems khilnazeles vatvalierebdi da aset rames tsavatsqdi. Sergo Qldiashvilma mitkhra. Archilo, akhla mem kholot sizmrebit vtskhorob. Მესიზმრება ის ადამიანები, რომლებიც სოფელში ხმობისას ვნახე და მერმე არასოდეს მთელი ცხოვრების მანძილზე აღარ მინახავს და არც გავხსენებია. ასე იწყებს თავის თბილისურ ჩანახატებს არჩილ სულაკაური და მას ამ წიგნით მართლაც თითქოს თავის სიზმრებში შევყავართ. იმ სიზმრებში, რომელიც 40-იან, 50-იან, 60-იან წლებში მისი ახალგაზრდობა იყო, მძაფრი რეალობა, ოღონდ სერგო კლდიაშვილისაგან განსხვავებით არა სოფელში, არამედ ქალაქ თბილისში გატარებული. წიგნში შესული 14 ამბავი ამ სახით ცოტა ხნის წინ ტრაგიკულად დაღუპულმა მისმა ვაჟმა ლაშა სულაკაურმა გააერთიანა და შაშან გამოსცა ავტორის გარდაცვალებიდან 16 წლის შემდეგ. თუმცა მიუხედავად ამ დაგვიანებისა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ჩანაწერები თუ ჩანახატები ოდნავადაც არ კარგავენ თავიანთ ძალასა და ბრწყინვალებას. პირიქით, ალბათ რაც დრო გადის, უფრო იზრდება მათი ფასი და იდუმალება ყოველივე იმისადმი, რის შესახებაც არჩილ სულაკაური მოგვითხრობს. ციგზე საუბარი თხოვეთ არჩილ სულაკაურის ძველ მეგობარს, ადამიანს, რომელსაც ზედმეტი წარდგინება ნამდვილად არ სჭირდება, ბატონ ზურაბ კიკნაძეს.
ეს არის განსაკუთრებული პატარა ციგნი. არჩილს ძალიან ბევრი მოგონებები აქვს თბილისზე. ნამდვილი თბილისელი იყო იმაზით, რომ ცხოვრობდა ისეთ უბანში, რომელიც დღეს აღარც არსებობს, რიყეზე, სადაც ისქვილები იყო, მეტივეები მოდიოდნენ. ეს არ იყო ეგზოტიკა და იმისთვის არ იყო, რომ ტურისტებს ენახვებინათ. ეს იყო ნამდვილი ცხოვრება. არჩილი ამბობს, რომ მე ამას ვერ ვამჩნევდიო, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი ცხოვრება და ჩემი ჰაერიო. მაგრამ როდესაც ეს ყველაფერი დაიღუპა, აი მაშინ ნოსტალგია იწყება და ოღონდ იმის აღდგენა საჭირო. აქ რამდენიმე ადამიანია ინუბნიდან გახსენებული, არა ცნობადი და არა ისეთი გამოჩენილი ადამიანები, უბრალო ადამიანები, რომელთა დღეს შეიძლება არავის არ ახსოვს ის ხალხი.
ეს ამბები ამ უბრალო ადამიანებზე მისი ბავშვობიდან განსაკუთრებით სულის შემძრელია. მაგალითად ამბავი მეთევზე კოსტიაზე, რომელიც წლების განმავლობაში დასახრჩობად განწირულ ადამიანებს შველიდა. ეს თითქოს მისი მისია იყო. და როცა იგი გარდაიცვალა და ახალგაზრდა არჩილი მის დასაფლავებაზე მიდიოდა, ვორონცოვის ხიდთან ჩორჩქოლი ატყდა, კაცი იხრჩობაო და უკვე აღარავინ იყო, ვინც მას გადაარჩენდა. როგორც ავტორი ამბობს, ძია კოსტიას დასაფლავების დღეს, დასაფლავებამდე ერთი საათით ადრე, მტკვარში კაცი იხრჩობოდა, ხსნელი კი აღარ იყო, ამაოდ უსწვენდა ხალხი, ამაოდ იხედებოდნენ იმ ნაპირისკენ, სადაც ოდესღაც ძია კოსტიას ნავი ება. ასეთივია ამბავი გიჟ სუმბათაზე, რომელიც შემთხვევით გადაურჩა სომხურ გენოციდს თურქეთში და თბილისში გადმოხვეწილი ზამთარ ზაფხულ თითქმის ტიტველი დადიოდა, რადგან ხატზე დაოფიცია ასე ვივლი, სანამ თურქებს სამაგიეროს არ მიუზავო. მერე კი მეორე მსოფლიო ომი რომ დაიწყო, უცებ გაქრა, რადგან თურქეთიდან საბჭოთა კავშირში შემოგზავნილ აგენტად ჩათვალეს და დახვრიდეს. ან და ამბავი ტყავის ქამრების და მაჯი საათების სამაჯურების ოსტატზე, რომელიც კვირაში 6 დღე თავაუღებლი მუშაობდა, კვირაობით კი საგარეოდ გამოეწყობოდა და სასეირნოდ მუშტაიდის პარკში მიდიოდა და მხოლოდ მისი გარდაცვალების შემდეგ აირკვა, რომ ეს თითქოს და უწყინარი სეირნობები მის პარალელურ ცხოვრებას ქმნიდა. ამ ბავშვობის დროინდელი მოგონებების შემდეგ არჩილ სულაკაურის სტუდენტობის დროინდელ და ჟურნალ ნათოფში მუშაობის პერიოდში მომხდარ ამბებზე გადადის. აქ უკვე სულ სხვა პერსონაჟები ჩნდებიან, ლიტერატურასთან მეტნაკლებად კავშირში მყოფნი. ჩემთვის მუდამ იდუმალი იყო ნიკო სამადაშვილი. მისი ცხოვრების წესი, ხასიათი, შეიძლება ითქვას, რომ არჩილ სულაკაურის მიერ დახატული ნიკო სამადაშვილის პორტრეტით პირველად დავინახე და ვიგრძენი იგი ცოცხლად. ასეთივე ცოცხალი და შთამბეჭდავია ასაკში შესული კირილეს დანევიჩის პორტრეტი, გულისმოკვლელია მთარგმნელის კარლუ ქილარჯიანის მეტსახელად კარუჩის ტრაგიკული ისტორია, შეუძლებელია წაკითხვის მერე გონებაში არ ჩაგებეჭდოს კეთილშობილებითა და მოყვასისადმი განუმეორებელი სიყვარულით ახსავსე ედი შერყიფიანის სახე. თუმცა არჩილ სულაკაური მხოლოდ ლიტერატურულ სამყაროში არ ტრიალებს. მას ამ წიგნით ქალაქის სხვა სივრცეებშიც შევყავართ. ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესოა ჩანახატი მაზო. სადაც შესაძლებლობა გვეძლევა 50-იანი წლების თბილისის ფარულ სივრცეებში შევიჭიდოთ, იქ სადაც არალეგალური სამორინეებია გამართული. ციტატა: ჯგუფ-ჯგუფად ჩამსდრები თამაშობდნენ ყომარს, სხვები ფეხზე მდგარნი ადევნებდნენ თვალს, კამასლებს ჩაის გათლილი ჭიქით აგორებდნენ, ფული იატაკზე ეყარა, ერთი, რომელიც დაბლა დაგდებულ მუთაკაზე ცალი მუხლით დაჩოქილი იდგა, გაცოფებული იგინებოდა, უშვერი სიტყვებით აგინებდა ყველას და ყველაფერს, კამათელს, ჭიქას, იატაკს, კედელს. ციტატის დასასრული.
არავინარ დევნიდა, არავინარ არ ბევდა თითქოს. სამშობლო კავშირი პოლიციური სახელმწიფო იყო, მაგრამ ეს ახასნაირად ეს პრიტონებს რო ეძახიან, ეს იყო. თამაშია ყომარს ყველაფერს. რა ვიცი, ხელსაფარებზე ან შეიძლება ამით გამორჩენა ჰქონდათ ამ მილიციელებს. ხო და ეს მაზო, რომლის სახე მას არ დაუნახავს, ხოლოს ლაპარაკი მოესმა. აი ძალიან კოლორიტული ტიპია და ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი მეხსიერება, რომ იმის შემდეგ არც მინახავს, რომ თბილისს მოვა შეისრუტაო, გაქრო, წავიდა. ნუ გულისხმობდა, რომ ასე ნიჭიერი კაცი იყო და აი ამ ასე ცხოვრებას მიიყო ხელიო. მოთამაშე იყო და არასოდეს ტყულზე არ მიდიოდა ის მოთამაშე.
ერთი სიტყვით, ძალიან ბევრ უბრალო თუ გამორჩეულ ადამიანს იპოვით ამ მომცრო წიგნში. ძალიან ბევრი კუთხით დაინახავთ მეოცე საუკუნის შუა პერიოდის თბილისს, მის ცხოვრებას, დაწერილ თუ დაუწერელ კანონებს. ავტორი ამ ყველაფერზე ყვება დიდი სისათუთით, სევდით და ამავე დროს იუმორითაც. ერთადერთი ნაკლი წიგნისა ალბათ ისა, რომ შიმშილის გრძნობას გიტოვებს. გინდა კიდევ მოისმინო ასეთი წრფელი ისტორიები, გინდა კიდევ უფრო მეტი მაშინდელი ადამიანი დაინახო ასე ცხადად, გინდა უბრალოდ უფრო დიდხანს იტრიალო იმ გარემოში, რომელიც ასე ცოცხლად აღწერა არჩილ სულაკაურმა.
ძალიან კარგი წიგნია, ძალიან თბილი წიგნია. არჩილი საერთოდ ისეთი პოეტია, გულითადი პოეტი, მისი ლექსები ამას მოწუბდა თვითონაც. სუმუდამ მოწადინებული იყო, რომ ვინმესთვის რაღაც გადაეცა, რაღაც მოეთხრო თავისი გამოცდილებიდან. მე გულიწყვება, რომ აი მისი ჩანაწერები აი მხოლოდ აი პატარა წიგნშია მოქცეული. არჩილი არ უფრთხილდებოდა თავისი მას ამ ნიშს და ტალანტს და აი ესე ბევრიდან დარჩა გასაკეთებელი, ნამდვილად. მასა შეეძლო ეს, აი ამის მიდრეკილებას ჰქონდა, მაგრამ აი ასე გამოვიდეს პატარა წიგნი დარჩა. ჩვენ ასეთი წიგნები გვაკლია ქართულ ლიტერატურას და ქართულ კითხვებს. აი მაგალითად არის გილიაროვსკია, იყო ძველად მოსკოვში, მოსკოველებზე აქვს წიგნი, აი ეს უბრალო ადამიანებზე. ან დიდი წიგნია, მოზრდილი წიგნია, მაგრამ ქართველებში აი ეს არ ხდება და ამას არ აკეთებენ. ატყობას ეს ჟანრი მიტოვებულია. თბილისში ბევრი რამე შეიძლება დაწერილიყო. ასეთი მოგონებები აქვს თამაშხენკელსაც, ოტია პაჩკურიასაც აქვს. ეს ისტორიის გახსენებებია ადამიანების, მაგრამ ეს მაინც ფრაგმენტულია. ეს თბილისის სახე ფრაგმენტულად არის დანახული. მაგრამ ეს უნდა შეიკრიბოს ერთად და რაღაცნაირად აი თბილისის ესეთი პროფილი გამოჩნდება უსათუოდ.
ეს მართლაც საყურადღებო იდეაა. ჩემი მხრივ დავამატებდი, რომ თავად ბატონ ზურაბსაც აქვს ასეთი თბილისური ჩანახატები. მაგალითად, მახსენდება მისი არაჩვეულებრივი ესე ძველ ბუკინისტებზე. ასე რომ, თუ ვინმე ამ საქმეს მართლა თავს მოაბამს, შედეგად მართლა შესანიშნავ წიგნს მივიღებ გარდასულ თბილისზე და თბილისელებზე.
შოთა იათაშვილმა გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი ეკიზაშვილი. ლიტერატორი, მთარგმნელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეკ კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ მუსიკით. Paragops Radio თავისუფლება. Brussels-ში ევროკავშირის ლიდერების სამიტის ბოლოს ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს რუსეთთან მიმართებით გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება ესაჭიროება. რა იგულისხმება ამაში? ამის გარკვევას სალომე ასათიანი შეეცადა.
ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის თქმით, ევროკავშირის რუსეთთან მიმართებით სჭირდება სტრატეგია, რომელიც გათვლილი იქნება წლებზე და არა თვეებზე. რუსეთთან მიდგომის საკითხი დღეს ყველაზე დიდ გამოწვევას წარმოადგენს არამხოლოდ უკრაინის, არამედ ევროკავშირისთვისაცო, განაცხადა ტუსკმა, რომელიც პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრია. ტუსკი ამ განცხადებით 19 დეკემბერს გამოვიდა ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერების სამიტის ბოლოს. მისი თქმით, რუსეთთან და პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან მიმართებით შემუშავებული სტრატეგია მკაცრი და პასუხისმგებლობით სავსე უნდა იყოს, რათა უკრაინის კრიზისის გადაჭრას ემსახუროს. ჩვენი სტრატეგიული პრობლემა რუსეთია და არა უკრაინაო, განაცხადა ტუსკმა.
Today we are not optimist, maybe too optimistic, but
დღეს დიდათ ოპტიმისტურად განწყობილი არ ვართ, მაგრამ როგორც იცით, ჩვენ რეალისტები უნდა ვიყოთ და არა ოპტიმისტები. ეს კი ნიშნავს, რომ ეს პროცესი გრძელვადიან ჩარჩოში უნდა განვიხილოთ და არა როგორც ერთ ცალკეულ კრიზისს რეაქცია.
მანამდე ევროკავშირის ლიდერებმა ახალი სანქციები დაამტკიცეს და გაამკაცრეს რუსეთის მიერ უკრაინისგან ყირიმის ანექსირებისთვის დაწესებული საშიშელი. ახალი ზომებით სრულად აიკრძალა ინვესტიციების განხორციელება ყირიმში. ევროპულ სამგზავრო გემებს კი ჩასვლის უფლება არ აქვთ. ახალ სანქციებს აბსოლუტურად მიუღებელი უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ევროკავშირის ლიდერები აცხადებენ, რომ მზად იქნებიან სანქციების შემსუბუქებისთვის, თუკი გამოჩნდება, რომ პუტინი ცდილობს სექტემბერში მინსკში უკრაინასთან მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების დაცვას. თუ რუსეთი ქცევას შეცვლის, კარი ყოველთვის ღიაო, განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა.
On the vital issue of Russia and Ukraine, we'll
რუსეთის და უკრაინის უმნიშვნელოვანეს საკითხთან მიმართებით ძალიან კარგი დისკუსია გამართა და ყველანი შევთანხმდით, რომ ეს სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს. ზეწოლა უნდა გაგრძელდეს, სანამ რუსეთი ქცევას შეცვლის და შეწყვეტს აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ.
And stops the aggression in Ukraine.
გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით, სანქციები მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაუქმდება, თუ შეიცვლება მათი დაწესების მიზეზები. 18 დეკემბერს სანქციების გზით პუტინზე ზეწოლა გააძლიერა ვაშინგტონმაც. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს, თუმცა დასინა, რომ ამ მომენტში სანქციები ჯერ არ ამოქმედდება. უკრაინის თავისუფლების მხარდაჭერის აქტი ითვალისწინებს ნებართვას, თუმცა არა მოთხოვნას კიევისთვის თავდაცვითი ლეტალური შეიარაღების მიწოდების თაობაზე და რუსეთის თავდაცვის და ენერგეტიკის სექტორებზე სანქციების დაწესებას. სანქციებმა და ნავთობის ფასების კლებამ რუსეთში მწვავე ეკონომიკური პრობლემები გამოიწვია ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ჩათვლით. 18 დეკემბერს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას პუტინმა კონფლიქტში კიევი დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ რუსეთი უბრალოდ თავის ინტერესებს იცავს. უკრაინა და დასავლეთის ქვეყნები პუტინს ადანაშაულებენ სამხედრო ძალის და იარაღის გაგზავნაში პრორუსულად განწყობილი მეამბოხეებისთვის უკრაინის აღმოსავლეთში. კრემლი უარყოფს ამბრალდებას. პრესკონფერენციაზე პუტინმა განაცხადა, რომ კიევი უკრაინის აღმოსავლეთში სადამშელო ოპერაციას ახორციელებს. აპრილის შემდეგ უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტს 4700-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე და ევროსაბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის განცხადებაზე, რომ ევროკავშირს საჭიროება რუსეთთან მიმართებით გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
Merry Christmas.
რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 53 წუთია. ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამის სახამოს თავისუფლების ბოლოს განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირულ მუსიკალურ პროგრამას.
ჰენკი ჯონსების ჯაზურ ოჯახში უფროსი ძმა გახლდათ. პიანისტი, ბენდლიდერი და კომპოზიტორი 1918 წლის 31 ივლისს დაიბადა. ერლ ჰაინსი, ფეც ვოლერი, ტედი ვილსონი და არტ ტეიტუმი ესის ბატონები ბრძანდებოდნენ, რომლებმაც უდიდესი გავლენა მოახდინეს ყმაწვილის მუსიკალური ხედვებისა თუ საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებაზე და რაც მთავარია მყარად გადააწყვეტინეს საფორტეპიანო ხელოვნების მსახურება. ნასავლი ჰენკ ჯონსი 13 წლის გახლდათ, როცა უკვე ღამის კლუბებში უკრავდა. ხოლო 17 წლის ასაკიდან მიჩიგანისა და ოჰაიოს შტატები მოიარა სხვადასხვა ორკესტრებთან ერთად. 1954 წელს კი ნიუ-იორკში დაიდო ბინა, სადაც დაიწყო კიდეც მისი კარიერული აღმასვლა. სტილისტიკურად ერთმანეთისგან განსხვავებული მუსიკის შესრულება უხდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ საკმაო გამოცდილება არ გააჩნდა, თანაბარი წარმატებით უმკლავდებოდა მარტივ, სასმენად საამბო სვინგსაც და ურთულეს თავბრუდამხო ბიბოპსაც. 40-იანების ბოლოს მისი უნივერსალური ხელწერი ცნობილი ამერიკელი იმპრესარიო და პროდიუსერი ნორმან გრანსი დაინტერესდა. ასე მოხდა ჰენკ ჯონსი პროექტში ჯაზი ფილარმონიაში, რომლის ფარგლებშიც 6 წლის მანძილზე ელა ფიჯერალდის უცვლელი აკომპანიატორი გახლდათ. ამავე პერიოდში მან რამდენიმე ისტორიულად მნიშვნელოვანი ჩანაწერის განახორციელა. ერთ-ერთი მათგანი თხზულება The Song Is You იყო ჩარლი პარკერთან ერთად. მომდენო წლებში ჰენკ ჯონსი ჯერ ბენი გუდმენის ორკესტრში ირჩებოდა, შემდეგ ლესტერ იანგთან და კენონბოლ ედერლისთან თანამშრომლობდა, ხოლო მოგვიანებით ტელერადიო კომპანია CBS-ის შტატიანი მუსიკოსი გახდა, სადაც ედ სალივანის შოუს მუსიკალური გაფორმება ევალებოდა. როდადრო ფრენკ სინატრას უწევდა საპორტეპიანო აკომპანირებას. 1962 წელს კი სცენაზე მერლინ მონროსთან ერთად გამოჩნდა, როცა ეს უკანასკნელი პრეზიდენტ კენედის დაბადების დღეს ულოცავდა. რაც შეეხება ჰენკ ჯონსის სოლო კარიერას, 70-იანი წლების დასაწყისში მან საკუთარი ტრიო, The Great Jazz Trio ჩამოაყალიბა, რომლის შემადგენლობაშიც სხვადასხვა დროს ისეთი მუსიკოსები უკრავდნენ, როგორებიც იყვნენ კონტრაბასისტები რონ კარტერი და ედი გომესი, დრამერები ტონი უილიამსი და ჯიმი კოპი. ჰენკ ჯონსი მრავალმხრივი შესაძლებლობების პიანისტი გახლდათ, ერთ კონკრეტულ ჟანრობრივ ჩარჩოში რომ ვერ გამოკეტავდი. როგორც თავად ამბობდა, თითოეულ ბგერას საკუთარი ხასიათი და სული უნდა გააჩნდესო. მის შემთხვევაშიც ზუსტად ასე იყო. კრისტალურად სუფთა, გამოყვანილი ბგერა, კაფიოთ არტიკულირების უნარი ჰენკ ჯონს სხვა პიანისტებისგან გამოარჩევდა. მისი ლაღი, მარტივი ფრაზირების მანერა კი ნახევარსაუკუნოვანი გამოცდილებით დაგროვებული ცოდნითა და სიბრძნით გახლდათ სავსე.
სრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლკურეული მუსიკალური პროგრამა, რომელიც დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამა საღამოს თავისუფლება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვება, შემდეგ კი ხოლკურეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას.